Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 16. mart. Ova emisija je posvećena kulturnim, književnim i društvenim problemima bivše Jugoslavije, Balkana pa jugoistočne Evrope. U današnjoj emisiji u fokusu je zanimljiva doktorska disertacija autorke iz Ljubljane. Autorka se zove Iva Kosmos, a ta disertacija koja je odbranjena u Zagrebu zove se Mapiranje egzila u delima postjugoslovenskih autora, gde se Iva Kosmos bavila delima Dubravke Ugrišić, Aleksandra Hemona i Davida Albaharija, smeštajući ih u književno polje Sjedinjenih Država, Evrope i srpske nacionalne književnosti. Danas ćemo predstaviti knjigu priča ili proze Čovečuljak Aleksandra Prokopijeva, jednog od, može se slobodno reći, vodećih autora savremene makedonske književnosti srednje generacije. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predmet sljedećeg intervjua, odnosno našeg razgovora, jedna zanimljiva, podsticajna, donekle i provokativna doktorska disertacija Mapiranje egzila u delima postjugoslovenskih autora, autorke Ive Kosmos iz Ljubljane. Ona se bavila u svojoj disertaciji radovima, statusom, kontekstom nastajanja, odnosno uslovima proizvodnje dela troje značajnih postjugoslovenskih autora, Dubravke Ugrišić, Aleksandra Hemona i Davida Albaharija. Iva Kosmos je sa nama na telefonskoj vezi. Iva, za početak, dobar dan i hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor o tvojoj disertaciji.
Dobar dan i hvala vama za interes.
Koja je tvoja motivacija da se opredeliš za metod koji si primenila u svojoj disertaciji? To je zapravo Bordijevov metod, odnosno njegova teorija i pojam književnog polja u analizi troje pisaca koje smo pomenuli. I da li ovaj metod pripada više studijama kulture, sociologiji umetnosti ili budućoj hibridnoj istoriji književnosti?
Pa možda najbolje da odgovorim na to pitanje sa time što je mene inicijalno privuklo toj radnji. A to je da sam primijetila da tri pisca, egzilanska pisca koja su me izuzetno zanimala, dolaze iz neke iste povijesne strukture, što je naravno i omogućilo metodu komparacije. Dakle, svi oni proizlaze iz bivše Jugoslavije, svi imaju iskustvo rata i svi imaju iskustvo napuštanja prostora bivše Jugoslavije, ne bili otišli na zapad u jedan od oblika demokracije sa jednim od oblika kapitalističkog gospodarstva. Što je mene tu strašno zanimalo je to da iz te slične povijesne strukture je proizlašlo tri posve različita i načina pisanja tekstova, tri posve različita pisca, a i tri posve različite uloge koje ti pisci zauzimaju u društvu. I ja sam jednostavno to htjela objasniti. I sad tu bi ja mogla se poslužiti vjerojatno biografske analize, pa ne znam, mogla bi upotrebiti psihoanalitičku analizu, mogla bi ostati samo na tekstovima, pa ići metodom takozvanog dubinskog čitanja, dakle nekom formalno literarnom metodom i tako dalje. Ali sve te analize zaobilaze uvjete proizvodnje koje su mene strašno zanimali, koje sam htjela ja uvući unutra, jer sam došla do saznanja da svaki od autora djeluje unutar jednog polja koje mu nudi posve drugačije uvjete proizvodnje teksta, uvjete ponašanja unutar jednog društva, unutar jednog polja itd. I tu se sad pojavila Bordijeova metoda koja mi omogućuje da spojim unutarnju i vanjsku analizu, odnosno da spojim analizu teksta i analizu uvjeta u kojima taj tekst nastaje. možda bi mogla reći kako je to Bordijevo polje, zato što kad govorimo o kontekstu, to je strašno široka riječ. Dakle, kontekst ne mislim samo u smislu nekog povijesnog trenutka, nekog aktualnog geopolitičkog trenutka, i to je važno naglasiti, jer Bordije sam naglašava da je literarno polje relativno autonomno od društvenog polja moći. Dakle, literarno polje ima neka svoja vlastita pravila djelovanja, posvećivanja, dakle konsekracije tekstova, prepisivanja značenja, proizvodnje vrijednosti. Svako polje nudi neke drugačije pozicije, nudi neke drugačije mogućnosti izražavanja. Između tih te pozicije odnose jedna prema drugima sa različitim odnosima moći, to one nose različite vrijednosti itd. I zapravo to je postalo ono što me zanimalo. Kako se različiti pisci upisuju ta neka različita okruženja i mogućnosti djelovanja koje im nudi neko polje. I sad to zvuči strašno apstraktno, ali ovdje mogu dati jedan konkretan primjer. Evo, pomislite samo na koji način djeluje, na koji način se stvara i nudi i čita i reklamira literatura, recimo u Srbiji ili u Sjedinjenim Američkim Državama. Ili da ostanemo na ovom prostoru, recimo u Srbiji danas ili u Srbiji prije 30 godina. Dakle, koje institucije provode, ne znam, financiranje literature, gdje se literatura objavljuje, da li je ona prisutna u medijima, koliko se ona čita, koliko se nagrađuje, kakva je njena uloga u društvu. Mislim, to govorimo o vrlo različitim uvjetima, recimo danas i prije, ne znam, 20-30 godina. I to neki zovu javnim životom literature, a ja jednostavno mislim da je literarne tekstove skoro nemoguće promatrati odvojeno od toga. I zato sam svakoga od ta tri autora, sad da se opet vratim na konkretno, promatrala unutar polja u kojem mislim da primarno djeluje. I za Hermana mislim da je to američko literarno polje, budući da tamo ima izdavače, tamo se pokreće prvi recepcijski krug, dakle pišu se kritike o njemu, tamo su prvi čitatelji i tako dalje. Za Dubravku Ugršić sam odredila da je to internacionalno polje, budući da mi se nije činilo da ona djeluje unutar konteksta jedne nacionalne literature, već da prije svega samu sebe profilira kao prijevodnu autoricu koja je prisutna i cijenjena istovremeno u više različitih svjetskih literarnih centara, pa bio to London, New York, ne znam, Pariz, Berlin i tako dalje. A za Davida Albaharija sam odredila da je njegovo primarno polje, dakle profilacije, Srbija, budući da u Srbiji ima izdavače, da se u Srbiji pokreće prvi recepcijski krug, da se u Srbiji dodjeljuju nagrade, da se u Srbiji vrši i neka konsekracija njegovog rada, uvrštavanjem u čitanke, zbornike i tako dalje. I onda sam tako ta tri pisca jednostavno proučavala kroz tu metodu polja, dakle kroz materijalne uvjete proizvodnje koje im ta polje nudi i kako oni reagiraju na te uvjete.
Ti si također u svom radu pisala, što je zanimljivo, rekao bih, kad se posmatra iz domaće perspektive, jer se o tome mnogo i ne zna i ne govori, kako funkcioniše kako međunarodno književno polje, tako i američko književno polje, dakle izvan nekog mita o njegovoj anacionalnosti, a istoričnosti i univerzalnosti, odnosno o tome da je lako, kada je neki pisac klasik manakom jeziku i kulturi bio, da će on lako ući u to književno polje, biti preveden, čitan i dobiti status koji zaslužuje. Dakle, postavlja se pitanje, odnosno ja ga postavljam, a ti možeš odgovoriti na primjeru recimo Aleksandra Hemona i Dubravke Ugrešić, na koji način pisac iz jednog malog jezika ili sa kulturne periferije postaje zapravo interesantan međunarodnom književnom polju, dakle izdavačima, čitaocima, medijima i svim institucijama toga polja?
To je jedno vrlo zanimljivo pitanje, zapravo zbog toga što je o toj situaciji pisalo više autora, i svi autori i teoretskih autora. I sad različiti autori su na drugačiji način imenovali tu situaciju. Ne znam, neki autori pišu o malim autorima, odnosno autorima iz malih jezika, neki autori pišu o postkolonijalnim autorima koji ulaze u kolonijalne centre moći, neki autori pišu odnosno između centra i periferije i tako dalje. Ali svi ti autori dolaze do manje više jednog te istog zaključka, a to je da za autore u koji su u centru moći, dakle u nekim svjetskim centrima literarne moći kao što su, ne znam, engleski jezik ili njemački jezik ili francuski jezik, i osobito, ne znam, centri moći kao što su London, New York, Paris, Berlin, da za autore koji tamo se nalaze vrijede jedna pravila, a za autore koji dolaze s periferije, pogađate, mi smo periferija, vrijede druga pravila. E sad, kakva su ta pravila? Uglavnom vrijedi to da kad se mali autor pokušava probiti u centar, da se može probiti na taj način kao predstavnik svoje kulture, svoje nacije, svoje države, dakle ne neko ko predstava književnost, nego koji nudi informacije o svojoj državi. To se uglavnom zove takozvanim modelom etnografskog čitanja. Dakle, autor je zanimljiv ukoliko možemo od njega naučiti nešto o njegovoj državi, a takozvane univerzalne teme kao što su smrt, ljubav, napredak, transcendencija su uglavnom rezervirane za autore iz takozvanih centara moći. Za takozvane autore koji dolaze s periferije je važan još jedan moment, a to je da oni često puta postaju, skoro redovito postaju poznati, odnosno otvara se za njih neka niša interesa na literarnom polju zbog geopolitičke situacije. Vrlo jednostavno rečeno, kada je neka zemlja u krizi, kada bi međunarodna publika voljela o njoj više saznati, onda se za te autore otvara niša na literarnom polju i tu onda oni ulaze u neku žižu interesa. Sad, da li je to utjecalo na naše autore? Ja moram reći da svakako je. I tu treba napomenuti da to nije njihove odluke, da oni tu ne mogu utjecati na dinamiku polja. Ja vjerujem da ne mogu promijeniti tu dinamiku polja, mogu jednostavno prihvatiti pravila igre ili ih odbaciti. U svakom slučaju, kada je krenuo rat u bivšoj Jugoslaviji, za njih se jednostavno otvorio se interes za autore iz bivše Jugoslavije. I sad oni su naravno tu na neki način dobili priliku da zadobiju neki dio međunarodne publike. I tu je sad zanimljiv, imam jedan zanimljiv detalj. U tom trenutku kada je rat u bivšoj Jugoslaviji, Dubravka Uršić piše svoju prvu knjigu eseja koja je nastala izvan Hrvatske. I ta knjiga eseja zapravo posvećena Americi, a ne ratu u Jugoslaviji. Ali ona dobiva recimo u Americi velikog izdavača, to je Viking Penguin, i taj izdavač lijepi na njenu knjigu jedan drugi naslov nego što je ona sama izabrala. Na hrvatskom je ta knjiga se zove Američki fikcionar.
Da,
to je odličan naziv.
Da.
Ali ona je lijepi zapravo ime From the Balkan War to the American Dream. I jasno je da u biti ona je tražena kao predstavnica nekog balkanskog iskustva. Sad, usprkos tome što je ona i kasnije puno pisala i o ratu i o Balkanu, ona nije poslije dobila tako velikog izdavača u Americi. I sad na odgovor zašto, nije jednostavno kvaliteta njene literature, nego to su uvjeti polja. Literatura iz naših krajeva u tom trenutku nije bila toliko zanimljiva. Tako da, da se sada vrati malo na temu, Dubravki Uršić je ponuđena unutar polja neka uloga kulturne prevoditeljice i ona ju je na neki način na nju odgovorila, osobito pisanjem svojih eseja. Ne možemo mimo toga da je sigurno određeni dio i zanimanje za Hemona povezan sa bosanskom pričom. Samo što njegova priča je tu pomalo drugačija. On, kada dolazi u Ameriku, jednostavno nije niti neka važna osoba od javnog ugleda, on je vrlo mlad. Tako da njega ni ne zovu kao nekog javnog informatora ili kulturnog prevoditelja Balkana. On je jednostavno nepoznat. I on se u biti u Americi profilira tijekom godina kroz neku drugu poziciju, a to je pozicija imigranta. I tu je još jedna jako zanimljiva stvar. Pozicija imigranta je već integralno unesena u američki nacionalni narativ. Tako da tu Hemon ne djeluje posve kao prevoditelj. U biti, ja mislim da danas on uopće ne djeluje kao prevoditelj nekog basanskog iskustva, nego djeluje jednostavno kao američki pisac. Američki pisac sa crticom, a to je jedna od integralnih mogućnosti, jedna od mogućnosti pozicija koje se nude na američkom literarnom polju.
Sada si u stvari objasnila koje su pozicije preuzeli i Dubravko Ugrešić i Aleksandar Hemon u literarnom polju u kome su se našli, odnosno na koje su pristali. Dubravko Ugrešić kao disidentkinja i kulturna brokerka, odnosno kako si rekla prevoditeljka, a u vezi sa fenomenom egzila koji je temeljni pojam tvoje doktorske disertacije, Aleksandar Hemon, to je pozicija imigranta i izbjeglice. To je pozicija koju prihvataju jer su i to pravila igre, ali to je preduslov da bi se njihov glas čuo, knjige objavljivale i kod boljih izdavača, imale bolji prijem, a simbolički kapital na osnovu, dakle, književne karijere bio zasnovan ili rastao. Tu se sada postavlja pitanje zapravo njihovog svesnog izbora ili pristanka na ta pravila igre. Ti si rekla da je njihov izbor bio logičan, ali ujedno i najprofitabilniji izbor u književnom polju za koje su odlučili da se vežu. Sad se ja pitao, čitajući tvoj rad, ne predstavlja li ih tvoja analiza, makar nenamerno, iako se ne bavi njihovim motivima da prihvate navedene pozicije, kao ne pomalo i proračunate oportuniste i karijeriste?
Pa i to svakako nije bila moja namjera. Htjela bih ovdje raščistiti par stvari. Kad recimo kad govorimo o izboru, ja ne mislim da se radi o svjesnom izboru. Mislim da se radi o biti u izborima koji izlaze iz polja svjesnog. Ali da se vratimo na polje, taj izbor pozicija koje donose neki simbolički kapital, to nije nešto novo, to nije neki dio nekog proračuna tog materialističkog promišljanja. Recimo po Bourdieu, koji je moj temeljni autor, koji ja stvarno volim i iz kojeg proizlazim, je takmičenje među autorima nešto što određuje literarno polje samo po sebi, dakle nešto što je u njegovim samim temeljima. Dakle, autori su se oduvijek takmičili jedni protiv drugih i uvijek su pretendirali za ono najprestižnije mjesto unutar literarnog polja, pa bila to prihvaćena avangarda ili bio to kanon ili kako god već nazivali tu poziciju. E sad, pri tom takmičenju, ja ne mislim da sad svaki autor sjedne pa razmisli koja je najbolja pozicija za njega, gdje će biti najnadrženiji i kako će doći do nje. Ja mislim da su to polusvjesni izbori. Tu mi opet Bourdieu nudi vrlo zgodan izraz. On govori o habitusu, a to je subjektivna internalizacija pravila tih polja. Dakle, kada nešto nije isključivo na racionalnoj razini, nego imamo internalizirano u sebi pravila, mogućnosti, što nam se nudi, i onda čak kada biramo to na nekom instinktivnom nivou, i dalje se jednostavno odnosimo do tog polja. Recimo, tu mi se čini da vrijedi u tome promatrati više na takav način. Ali sada se vratimo na ta pravila igre. Moram tu napomenuti da pisci jesu svjesni pravila igre prema kojima igraju. I to vrlo jasno pokazuju i Ugrešić i Hemon. I često puta u njihovim javnim nastupima, koji naravno oni ne potpisuju sami, uvijek je neki novinar iza tog intervjua, osim naravno kad oni sami nastupaju na nekim literarnim festivalima, tamo više puta igraju tu igru, prikazuju se kroz te neke očekivane pozicije. No u svojim literarnim tekstovima dolazi do u biti priznanja da, o kojoj se igri radi, i do subvertiranja te igre, dakle do igranja s tim nekim pravilima. I sad da ne završimo na ovoj subverziji, ima još jedan mali dio koji dodaje, taj dio nije moja ideja, ja sam ga pročitala kod jednog drugog autora, Mark Hedon, jedan teoretičar koji se bavi postkolonijalnim autorima. Također govori o tome kako postkolonijalni autori ulaze u centre moći i onda kritiziraju te centre moći, kritiziraju pravila igre. Ali onda Hedon dodaje da je to u biti ono što se od njih očekuje. Tako da to koliko su onda i ti naši autori subverzivni kad se igraju s tim pravilima nije odgovor na koji ja imam jasno pitanje. Ali to da su oni marionete svakako ne stoji. S jedne strane definitivno igraju svjesno ili nesvjesno, da ne igraju pravila igre vjerovatno ne bi ni postojali unutar polja, a s druge strane se i pružaju određen otpor. Tako da to su svakako ambivalentne stvari.
Kao što pišeš u svom radu, kritika sistema je projektovani deo samog sistema, ili virus je također deo sistema, da se malo našali. Ali
da,
iz tvog naslova i kao posebno poglavlje tvog rada, ti se baviš i fenomenom takozvanog postjugoslovenskog literarnog polja. Postoji nekoliko knjiga, recimo knjiga kritika i eseja Borisa Posnikova, koja sadrži u svom naslovu postjugoslovenski, postoje i emisije na radiju i u Zagrebu i u Beogradu. I sad i ti samo postavljaš to pitanje, postoji li postjugoslovensko literarno polje i koji bi bili njegovi činioci i institucije, odnosno tu se i postavlja pitanje koje analiziraš na primjeru književne karijere Davida Albaharija, kako nekadašnji jugoslovenski pisci postaju postjugoslovenski, odnosno nacionalni, a u vezi sa samim terminom postjugoslovenski, koliko je to zapravo politički stav, odnosno lična simpatija onoga koji ga koristi, a koliko sam termin može imati i ima objektivno naučni status ili naučnu vrednost.
E pa ovo si zapravo vrlo dobro primijetio, to koliko je to neki osobni stav, to korištenje termina postjugoslovenski, jer o tome sam vrlo puno razmišljala i taj moment ne možemo zaobići. Kada recimo kritičari mlađe generacije, ja sad pretpostavljam ne samo iz Hrvatske, nego i iz Srbije ili iz drugih zemalja, kada se mi odlučujemo na upotrebu pojma postjugoslovenski na neki način, mi u biti izjavljamo neku političku izjavu da ne pristajemo na nacionalizam ili zatvorenost vlastitih sredina. I to je sad veliki dio cijele te debate. A naravno drugo je pitanje da li to postoji objektivno kao fenomen. Voljela bi ovdje napomenuti dvije struje. Jedna struja mladih hrvatskih kritičara svoju tezu o postjugoslavenskom polju temelji na opažanjima da cijelo to polje, dakle cijelo polje bivše Jugoslavije, određuju isti materijalni uvjeti proizvodnje. I sad, to je slamanje nekadašnjeg sistema kulturne proizvodnje, pa tranzicija u kapitalizam, pa potrošački sistem, pa rezanje državnih potpora, celebritizacija literature itd. Dakle, to je jedna struja. Druga struja je takozvana kulturna perspektiva, a to je da mi, recimo, građani, nasljednici nekadašnje Jugoslavije i dalje dijelimo neko zajedničko kulturno iskustvo. Zato da bi mi tvrdili da je to dovoljno za konstrukciju literarnog polja, nama fali još nešto. Bar prema Bourdieuovoj teoriji, koje sam ja, kao što vidiš, veliki ljubitelj, budući da je konstantno spominjem, a prema njemu mi bismo trebali imati zajedničke aktere, odnosno institucije. I mi čak tu neke imamo. Imamo neke zajedničke nagrade, kao što su nagrada VBZ ili nagrada Meša Selimović ili Sarajevske sveske, ili određeni pisci objavljuju istovremeno u više sredina. Ali nisam sigurna da ih imamo dovoljno i da su one dovoljno učestale da zaista možemo tvrditi da imamo neko zasebno postjugoslavensko polje. Izlazak iz te dileme, jedini koji mi se nudi, možda nije ili, nego je i, da imamo nacionalna polja, a u određenim situacijama dolazimo do, ne znam, određenih sinergijskih pojava, fenomena, možda čak i žanrova koje ne možemo pojmiti on stran post-jugoslavenske perspektive. I ne znam, često puta se kao jedan od takvih pisaca koje ne možemo pojmiti izvan post-jugoslavenske perspektive, često puta se navodi Jergović, često puta se navodi Nikolajdis. Šta se tiče Al-Baharija, moj dojam je da njega naravno ne možemo pojmiti mimo post-jugoslavenske perspektive, jer velik dio njegovog stvaralaštva je nastao u Jugoslaviji, gdje je on bio svejugoslavenski autor, čitan, hvaljen, reflektiran sa svih strana. No ono što se danas događa i ono što ja mogu primijetiti je da Al-Baharijeve knjige, posve konkretno rečeno, nisu prisutne u knjižarama u Ljubljani i u Zagrebu. To znači da se mlađi pisci, ovdje mogu sa najvećom sigurnošću govoriti za mlade slovenske pisce, a mislim da je i za slično i kod mladih hrvatskih pisaca, da se jednostavno ne referiraju i ne odnose do njegovog rada, koliko bi trebali da je on integralni dio tog nekog zajedničkog polja. On je u Zagrebu čest i vrlo rado viđen gost, ali mislim da tu je on zaista gost, da nije vrlo voljen gost, ali nisam sigurna da možemo govoriti o jednoj sceni. Mislim da je Al-Bahari prvenstveno dio srpske scene, zato što su sve funkcije vezane za, recimo tamo, životni krug literature, vezane za Srbiju. Dakle, tamo se njegova knjiga izda, tamo ga se čita, tamo ga se kritizira, tamo se mu sve dodijeli nagrada, tamo ga se uvrštava u čitanke i kao što sam već napomenula.
Is not
naša sagovornica danas, Iva Kosmos iz Ljubljane, naučnica. Ja bih volio da sada kratko oslikamo razliku između američkog i europskog literarnog polja koji su tebi u radu bili važni za analizu prihvatanja i načina funkcionisanja zapravo dela Dubravke Ugrišić i Aleksandra Hemona. To je razlika između dominacija književne kulture takozvane Middlebrow u Americi i tu sam ja dosta novih stvari naučio iz tvog rada, recimo o književnoj instituciji Knjige meseca koja je bila ustanovljena još 20. godine sa ciljem da populariše književnost u Americi, pa sve do uticaja i načina na koji postoji recimo show Oprah Winfrey, ali o knjizi gde se raspravlja o određenim knjigama koji imaju i self-help orijentaciju i sličnu njome. To je američko književno polje, dva vrlo konkretna primjera, naspram njega ono kontinentalno ili evropsko, gde još uvek čini se da i pored toga što utiču komercijalne strukture i komercijalna književnost i te kako su prisutni, ali još uvek postoji na nekom nivou aktivna opozicija između visoke, odnosno elitne kulture naspram popularne i masovne, što je tebi bilo vrlo važno da definišeš različite faze u pisanju, esejističkom pisanju Dubravke Ugrišić.
Dodati još to da što se tiče kao te srednje takozvane midobra opozicije koja nije ni visoka ni niska i koja je karakteristična za Ameriku, ona je na neki način, sad ne znam koji bi riječ upotrebila, neki način je uvezana i u Evropu. Recimo Pascal Casanova, teoretičarka internacionalnog literarnog polja, ona kaže da danas zapravo se više ne radi o borbi između različitih literarnih centara, nego o borbi između dva koncepta literature, a to je taj, recimo, naš kontinentalni, gdje su jasne razlike između visokog i niskog, i taj biti američki, koji jednostavno postaje sve dominantniji. Recimo, za Evropu je klasično to da se često puta, u većini puta, da se kulturni, obrazovni, klasni i financijski izbori prepliču. To u Americi nije tome tako i slobodno se kombiniraju visoke i niske prakse, kulturne prakse, takozvane visoke i niske kulturne prakse, zato što visoka kultura jednostavno ne nosi takav prestiž, odnosno nije ključna za potvrdu društvenog statusa. I sad, šta se tiče moje analize eseja Dubravke Ugrišić, krenula sam iz toga da se ona, dok je jednostavno djelovala unutar jugoslavenskog polja, da se vrlo slobodno poigravala popularnom kulturom. I moja interpretacija je nekako bila ta da je to i mogla, zato što je njoj bio priznat status autorice visoke literature, dakle visoke umjetnosti, umjetničke autorice, i zato što koncept te neke elitne visoke umjetnosti nije bio ugrožen. On je u Jugoslaviji bio održavan, štovan, njegovan i tako dalje. Iako je naravno istovremeno postojao i koncept popularne literature. U trenutku kada Dubravka Ugrišić izlazi na internacionalno polje, ona se susreće sa mnogim od mehanizama koje si već opisao. Dakle, niko više ne štiti tu takozvanu visoku kulturu. Nalazimo se na jednoj srednjoj poziciji gdje se i visoka kultura našla, ocjenjivana sa strane tržišta i prisiljena da se ponaša jednostavno skladno tržišnim mehanizmima. I tu ona ulazi u jednu odbranu visoke kulture, ona odjedanput se svrstava čak na jednu elitnu poziciju i dolazi jednostavno do jedne promjene u njenom odnosu prema kulturnom polju, a prema mom osobnom shvaćanju, zbog tog obrabenog stava čak dolazi do nerazumijevanja i određenih vrsta i vidika popularne kulture, za koju ja osobno mislim da postoji cijela jedna paleta oblika, različitih oblika popularne kulture, među kojima su mnogi od njih i vrlo vrijedni i ja bih rekla i subverzivnog karaktera i više značni i svakako ih ne vrijedi podcjenjivati. A naravno da stoji da je i veliki dio kulturne produkcije danas jednostavno vrlo brutalno podvrgnut tržišnim mehanizmima. Ali uglavnom to o čemu si pričao, radilo se o jednoj zanimljivom prelazu od toga kako neko slobodno prihvaća pop kulturu, unosi u svoje djelo i kako se onda definira nasuprot te iste pop kulture, a zapravo taj prijelaz mislim da je uvjetovan i njenim prelazom iz jednog polja, dakle iz jednog jugoslavenskog polja koje je imalo vrlo jasnu distinkciju između visokog i niskog u jedno internacionalno polje gdje se ta distinkcija gubi.
Ja bih sad predložio da pomenemo jedan zanimljiv paradoks, sigurno će biti zanimljiv i našim slušalcima koji čitaju Davida Albaharija, dakle njegov paradoksalni status kao velikog srpskog nacionalnog pisca, do kog statusa je došao po tvojoj analizi, zahvaljujući svojoj strategiji apolitične nesvrstanosti, da tako kažem, ili apolitičnosti, pri čemu on koketira sa istorijskim i politički aktuelnim temama, ali bez zauzimanja strane, odnosno jasnog stava. Ti analiziraš najviše romane koji referišu na savremene prilike, odnosno na 90. kao što su Mamac ili Svetski putnik. Malo da objasnimo taj mehanizam argumentacije koji naravno ima veze i sa podelama na srpskoj kulturnoj sceni povodom pitanja odgovornosti kako političke elite, tako i ćutljive većine prema bratu koji je vođen 90-ih i odgovornosti intelektualaca pa i književnika kako za stvaranje ratno huškačke atmosfere, tako podržavanje ratnih ciljeva, odnosno sa druge strane kritike tih političkih strategija i ciljeva. Reklo bi se da na takvoj kulturnoj sceni Al-Bahari po tvojoj analizi zauzima središnje mesto, ne opredeljujući se, ali nekako pominjući teme koje su važne i za jednu i za drugu stranu, i tako uspeva da postigne taj status koji nikome ne smeta, a tu je svima na očima, tako bi se reklo.
Pa da, tako nekako. Sad moram reći da za mene ta teza nije bila strašno niti provokativna, niti neobična. To proizlazi iz jednog konkretnog razloga, što sam ja Al-Baharija krenula čitati tek prije 4-5 godina. Ja njega jednostavno prije nisam čitala. I našla sam se u jednoj situaciji, ja sam njega čitala u Ljubljani, manje više bez... Nisam bila okružena ljudima koji su imali već o njemu stvorena mišljenja. I ta teza se meni ponudila kao očigledna. Ja sam tek kasnije shvatila da se ona protivi onome što obično ljudi misle o njemu, a to je da je on apolitički autor. Polazište s kojega sam ja krenula u njegovu analizu nije bilo da li on sada zaista apolitički autor ili pak nije, ili je politički autor, već moje polazište je bilo kako to da se neko bavi temama koje su u određenom povijesnom trenutku, da se našem aktualnom trenutku, evidentno politički aktualne, a zadržava statusa političkog pisca. I tu sam uzela u analizu njegova tri dijela, nastala u takozvanom egzilanskom razdoblju, u kojima se bavi nekim iskustvom egzila, i to je od 96. do 2001. uzela sam dijela Mamac, Mrak i Svjetski putnik. I on se unutra bavi ratom, raspadom Jugoslavije i kolektivnom odgovornošću za rat, i naravno i uvezuje u biti priču o Drugom svjetskom ratu i o zadnjem ratu. I jednostavno tu mi se činilo apsolutno evidentno da su to politički aktualna pitanja, politički bolna i na neki način možda čak i tabuizirana pitanja. Dakle, zanimalo me na koji način sad on uspijeva o tome progovarati, a biti apolitičan. I sa jedne strane, tu mi je recimo savršeno dobro došla ta mogućnost da upotrebim koncept polja, jer sam bavila se i tekstovima i njegovom pozicijom unutar društva. I mislim da ta njegova pozicija političnosti dolazi sa obje strane. S jedne strane, tu su njegovi tekstovi koji su izuzetno višeznačni, izuzetno plodni i bogati značenjem, da ne govorim uopće o svim ironijskim podtonovima i jednom crnom humoru i zezanciji i paradoksalnim iskricama. Dakle, njegove se tekstove, koliko god on može unutra u njih uključivati različite ideološke smjernice, ne može pročitati na jedan način. Ja sam se našla u situaciji da pokušavam pročitati i interpretirati njegov roman Svjetski putnik i da imam za njega 4 interpretacije. I svaka bi više odgovarala nekoj drugoj ideološkoj struji. Neka bi više odgovarala onim nacionalno usmjerenima, neka više onim kritički ili liberalnim usmjerenima itd. Sad, dakle, jedno objašnjenje tog njegovog statusa su tekstovi, a druga je ta njegova jednostavno konkretna činjenica fizičke odsutnosti, da niti za vrijeme, niti prije nego što je otišao u Kanadu, nije bio politički aktivan, da se nije javno svrstao ni na jednu stranu, nego da je on jednostavno nestao i da se povukao, da se odrezao od tog nekog javnog života kulture i literature, gdje se, kao što sam već prije napomenula, kulturni izbori skoro uvijek slažu s nekim ideološkim i političkim. On se jednostavno tu nigdje nije svrstavao. Kad je bila neka javna razmirica, kad su se ljudi pojavljivali na sceni, sporili oko određenih stvari, izražavali određene kulturne izbore koji su uvijek korespondirali sa političkim, njega tu nije bilo. I to je jednostavno neka moja teorija kako je on uspio na neki način izmanevrirati u tom prostoru i zauzeti jednu apolitičku poziciju, neutralnu poziciju, iako se bavi, po mojem mišljenju, političkim pitanjima par excellence, što ga zapravo i čini društveno relevantnim autorom.
I evo, ja imam još jedno pitanje koje sam pripremio za tebe. Prvi deo je pomalo šaljiv. Da li bi ovi analizirani autori bili srećni rezultatima tvoje kritički intonirane analize, odnosno da sumiramo šta takva analiza donosi novo, možda i neočekivanu u odnosu na onu koju imamo, rekao bih da je preovlađujuća, to je tekstualna ili biografska analiza. Ti si sam u radu primetila šta donosi novo tvoja analiza Hemona naspram recimo onog koje je sproveo profesor Davor Beganović u čitanju Hemonovih priča i romana.
Apsolutno, moram reći najprije da ja ne mogu osporiti nijedan dio analize profesora Beganovića. Stvar je u tome da ja mislim, tako se meni čini, da jednostavno iz moje perspektive se otvaraju neka druga pitanja. Većina autora koji s naše područja pišu o Hemonu, pišu o njegovom bosanskom iskustvu, koncentriraju se na osjećanje izmještenosti, na njegovu vezu sa Bosnom, ne znam, možda baš upravo to proizlazi iz te biografske analize. To što se meni otvorilo, koja ga također nisam čitala na taj način, u trenutku kad sam se odlučila da ga smjestim u američko polje, mi se otvorila ta neprestana komunikacija sa američkim imigrantskim narativom. U Americi su naravno prisutan i kao taj otvoreni ksenofilični imigrantski narativ, a kao što i po trenutačno, ne znam, aktualnim predsjedničkim izborima znamo, veliki val i ksenofobije, neke stereotipizacije imigranata prisutna i u ksenofiličnom narativu. No, Hemon tu konstantno se upisuje taj narativ, on ne komunicira, suprotstavlja mu se, fabricira ga, ironizira ga i čini mi se da nam taj dio njegovog stvaralaštva apsolutno izmiče ako ga čitamo kroz prizmu nekog bosanskog identiteta koja je također potrebna i koja je također na mjestu. Samo mislim da se na ovaj način otvara nešto posve drugo. A naravno, da ne govorim o tome da je Hemon od svih ovih autora medijski najrazvijeni autor i da postoji i njegova knjiga koju je objavio sa svojim prijateljem fotografom, koja je jedan hibrid između fotografije, videa i teksta. A to je opet karakteristično za američko polje koje je temelji na sinergiji između različitih medija. Nije toliko karakteristično za evropsko. I sad bi to još moglo nastaviti, ali možda samo da spomenem Ugrušić, još jedna stvar koja mi se otvorila kad sam je stavila u internacionalni kontekst, je ta da njeni kritički eseji, gledani iz naše perspektive, je predstavljaju kao buntovnicu i disidentkinju. Dakle, ona kada upućuje kritiku ili Hrvatske, ili Srbije, ili Jugoslavije, ili Balkana nama, to je zaista vrlo oštro i vrlo buntovnički. U trenutku kada ona krene tu istu kritiku ne upućivati više nama, nego tu istu kritiku ponavljati i služiti zapadnim čitateljima, ja mislim da ona gubi taj buntovnički element i da zapravo odgovara na neke potrebe zapadnog tržišta, zapadnog čitatelja i da na neki način potvrđuje neke zapadne vrijednosti liberalizma, individualizma, te neke zabavne vrijednosti koje, ne znam, koje bismo mogli i kritizirati kao neoliberalnog sistema, među kojima mnogo, ne znam, mnogo puta se i ne vidi poveznica. Ali evo, tako mi se ona, na taj način mi se Dubravka Ugrušić otvorila. Što naravno, jedno čitanje, želim reći da jedno čitanje ne osporuje drugo. To što je ona napravila, osobito u 90-ima na našem području, to apsolutno vrijedi i zaslužuje svako poštovanje, a kako kasnije njeni eseji mogu funkcionirati, mislim da o tome također možemo i moramo biti slobodni raspravljati. E sad, šta bi autori rekli na moju analizu? Ne znam, sama sam radila kao literarni kritičar i radim i dalje, ne tako često, ali moje je iskustvo da većina autora najviše voli čuti samo direktnu pohvalu. A rijetko koji autor se veseli, bar u trenutku kada ta analiza stigne, ako se radi i o nekoj kritičkoj analizi. Ja sam tu svjesna, ja apsolutno ne bih voljela da ispadne da predstavljam ove autore kao marionete polja. Dakle, kao neko ko se povodi samo pravilima polja. Ukoliko sam to napravila, to je moja greška i to apsolutno uzimam nazad. Ali istina je, i toga sam svjesna, da ja u ovoj analizi instituciji autora uzimam aerolu, ne znam, potpune autonomnosti, apsolutne slobode i genijalnosti. Ali kao što je rekao moj omiljeni Bourdieu, apsolutna sloboda je za naivce i neznalice. Ja jednostavno autore ne mogu promatrati drugačije nego unutar polja kojeg oni djeluju i naravno da apsolutno vjerujem da su oni kreativni i subverzivni, ali mislim da jednostavno su uvijek kreativni i da imaju mogućnost, ne znam, različitih manevara uvijek unutar određenog okvira u kojeg se nalaze. To da izlaze izvan tih okvira, odlaze u neku transcendenciju gdje mogu nadići sve uvjete kulturne, materijalne, društvene unutar kojih se nalaze, ja jednostavno ne vjerujem.
Moje iskustvo knjižnog kritičara je potpuno isto. Pohvala duši godi pisca, a kritika ne toliko. Iva, ja se nadam da će tvoja disertacija ugledati svetlost dana, kako se kaže, i kao knjiga, ne samo u Hrvatskoj, nego u Srbiji. Mislim da bi bila jako korisna i zanimljiva za čitanje u svim ovim našim poljima.
Hvala puno.
Hvala ti još jednom na razgovoru. A naša sagovornica danas bila je Iva Kosmos iz Ljubljane, naučnica i autorka doktorske disertacije Mapiranje egzila u delima postjugoslovenskih autora, na primjeru dela, dakle romana, proznih knjiga i eseja Aleksandra Hemona, Dubrovke Ugrešić i Davida Albaharija. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo predstaviti knjigu priča ili proze Čovečuljak Aleksandra Prokopijeva, jednog od, može se slobodno reći, vodećih autora savremene makedonske književnosti srednje generacije, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Aleksandre, najpre dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Vaša knjiga Čovečuljak se pojavila u izdanju Geopoetike. Zanimljivo, dakle ona je prevedena sa makedonskog, gde je izvorno se i pojavila, a vi ste ne samo autor knjige, nego i autor tog prevoda. Vaša knjiga ima i podnaslov Bajke iz levog džepa. Moj prvi utisak je da nije reč svakako o zbirci priča, već da je to jedna konceptualna prozna knjiga u čiju su osnovi pastiši i parodije bajki, ali ne samo bajki, nego i fantastičnih narodnih priča, pa i šaljivih priča, basni, 18 ukupno nekakvih preinaka koji su ispisani u postmodernom, eruditskom i zabavnom maniru. E sad, moje prvo pitanje za vas je zašto bajke kao podloga priča?
Pa to je možda stvarno jedna ljubavna priča s bajkama, jer je to bio moja tema magistarskog rada. Znači, bajke volim uopšte i kao čitalac pre svega, pre toga kao slušalac, jer moja nana, baka, je lepo govorila i uspavljivala me bajkama. A onda kad se normalno razvija ta ljubav sa iskustvom života, onda mi se forma bajke sve više i više dopala, jer je prilično adaptabilna. Recimo, to je poznato da bajku zovu čerkom mita koja se igra, ali dok je mit tvrdokoran i neosporan u onome što priča, baš zbog te svoje igrivosti bajka se može odnova i odnova pričati u svim vremenskim kontekstima i sa igrivošću autora koje piše. To mi se dopalo. S druge strane, mislim da je vreme u kojem živimo moguće prihvatiti i putem književnosti ponuditi čitaocu na dva moguća načina. Znači, jedan je kad bi se držali te stvarnosne realne proze, koje oduvek postoji bez obzira na sve moguće ove poetičke promene i bitke, znači koja bi bila, recimo, pod navodima bliže životu, sa svim onim prvičnim oslikavanjem života i nečim što znači, recimo, slike iz tog života. Druga stvar je jer bajka u sebi dozvoljava baš nekim svojim prepoznatljivim elementima mogućnost da malo dublje uđete u tu stvarnost i na neki način književnije, ja to mislim, uspešnije, recimo, obradite neki svoj trenutak života. E sad, bajka je sama po sebi nije dugačka, znači ona ima, možete razviti recimo na 20 stranica, ali to je već dugačka bajka. Tako da je tu mogućnost i uživanje u samoj priči vezana za, recimo, razgovor, u Makedoniji se zove muabet, znači nešto što jednostavno se govori, preslušava i traži drugog sagovornika, u stvari traži sagovornika koji na neki način tu priču gradi. Pa to sam ja pokušao da uradim u različitim isečcima, u stvari fragmentima, ne samo iz bajke, nego i iz basni, iz tih slojeva te komunikacije, da onda recimo pokušam da u nekim bajkama budem ono što se kaže narodski sirov i svež, a u nekim bajkama malo zapetljan i alhemijski, bar je to pokušaj, alhemijski pripovedač. Znači, to mislim da baš mi je bila mogućnost koju sam ja eto pokušao da zgrabim i da iskoristim.
U vašoj knjizi, tačnije u pričama ili proznim tekstovima, očito je i duhovito poigravanje sa književnim nasleđem i nekim intertekstualnim vezama koje uspostavljate sa bajkama i već pomenutim svim proznim tekstovima. Postavlja se pitanje da li taj žanrovski hibrid ili široka paleta žanrova koje vi koristite od detektivske priče, fantastične priče, društvene satire, čak i autobiografske fikcije, ali i priče za decu i istorijske mistifikacije, da li vama to služi kao jedna vrsta stilske vežbe da pokažete raskoš svojih pripovednih mogućnosti, odnosno kakav je cilj ovog duhovitog poigravanja, odnosno zašto postmodernizam i dalje u vašem pripovednom postupku, koji je inače, rekao bi se, vaš poetički kredo u dosta vaših knjiga?
Tačno je da sve te odlike nekog načina pisanja ili književnog postupka dobijaju te teoretske oznake koje vremenom polako sve više i više blede. Znate, sasvim je drugačije bilo zvati vas postmodernistom pre, recimo, 30 godina i sad. Jer je onda to bilo otkriće čisto u smislu baš onoga što ste vi rekli, znači poigravanja, aspekta naracije, zadovoljstvo u pisanju, zadovoljstvo u tekstu, potvrde čak i nekog znanja o književnosti i ljubavi koje ste lektirom stekli. Ali sad postmodernizam se prilično potrošio, mislim, baš kao oznaka, jer to mešanje visoke i niske književnosti i svi oni drugi atributi koje se daju postmodernizmu, sad se masovno koriste u književnosti koja nije vredna. Sad imate recimo i hit romane, o pričama je malo teže govoriti jer su one ipak specifične kao žanr i nisu baš toliko popustljive recimo kao duža prozna dela, kao romani. Ali imate recimo romane koje su na prvim listima top čitanja, recimo hit romane, oni prividno koriste neke postupke postmodernizma, a u stvari su blede, nedoživljene i nisu dobre knjige. Ja bih onda prihvatio to opredeljenje samo u smislu neke istraživačke radoznalosti, ali ne samo to. Jer koliko da je forma i tehnika pisanja važna, što se tiče samog predmeta, on oblikuje i formu i tehniku pisanja. Ne postmodernizam kao igrarija i banalnost, nego postmodernizam kao nešto što je, eto kažem, ranije omogućilo, otvorilo recimo neka vrata, neku kapijicu za nove mogućnosti pisanja.
Meni je bilo zanimljivo, čitajući vaše priče, odnosno tekstove, recimo dve stvari da primetim. S jedne strane, preispisivanje sadržaja poznatih bajki, recimo o Palčiću, onda onog narativa o Petru Panu i Vendi, i to iz ugla konkretno Petru Panu Krezubog, dakle jednog praktično sporednog lika u romanu Jamesa Matthewa Berrya, ili iz ugla lovce u bajci O Snežani i sedam patuljaka, dakle gde je ostvaren taj neobični pogled na inače poznati sadržaj. A sa druge strane, jedna učestalost pojavljivanja srodnih likova, bilo da su to zli patuljci ili vukodlaci, upravo u Palčiću, u priči Čovek čuljak ili autobajka, odnosno nekih uskraćenih likova kao što je priča Čovek s jednim krilom, pa i lovac koji je potpao pod raži zle kraljice, a kasnije bio proteran, iako nije ispunio njeno naređenje da likvidira Snežanu. Sada moje pitanje za vas, kakva vam je bila draž da se poigrate takvim likovima koji su ipak na margini i oštećeni svojom sudbinom, a sa druge strane da poznati sadržaj ispišete iskosa, odnosno iz jednog neobičnog ugla?
Pa rekao bih da je u vašem pitanju već odgovor. Znači, tačno da se radi o tim zapostavljenim likovima koji se, recimo, što se ovih tiče u poznatim bajkama, su stvarno marginalizovane u jednoj rečenici ili pomenute samo onako uzgred, a koji u nekom smislu imaju svoju veliku životnu, neko rešenje koje je životno rešenje, da li recimo ubiti devojčicu, da li se snaći u ovom tranzicijskom kriminalu pa prodavati drogu, a dobro živeti, da li, ne znam, postati političar, dobro, to je u jednoj drugoj makedonskoj bajci koja je više anegdota, ona priča o političaru, budali i šusteru, ali u svemu tome onome, ono što ste vi rekli, znači postoji u toj ogromnoj planeti, ma više od planete u kosmosu, u književnosti, postoje neki likovi koji su tako čak i dok ste ih čitali bili uzgredni, a onda su zagolicali recimo moju maštu da vidim kako bi se oni ponašali kao glavni. Daj da im dam malo prostora i malo više rečenice i malo više stranica da oni pokažu ko su, šta su i koje su njihove dileme, problemi i uopšte ko su oni.
Zanimljivo da se, u stvari, dosta vaših priča je ispisano iz jednog blago ironičnog ili humornog ugla, a koji se očitava i kao efekat pripovedanja, povremeno i neki erotski impulsi se mogu otkriti, ali oni nisu prenagljeni. Ja sam stalno ili povremeno imao u glavi to poređenje vašeg pisanja sa, recimo, postmodernistima u Srbiji, pa mi se nametnuo kao primjer i Sava Damjanov. Kod njega to prelazi u grotesku i u burlesku. Kod vas je to ipak blago docirano, odnosno uklopljeno. Recimo, Maca na pragu mi je u prvom redu sentimentalna priča, a na drugom mestu je fantastična, pa i pomalo erotska. Kakav je vaš odnos kao autora prema humoru i erotici?
To su velike, velike teme i veliki izazovi. Evo sad dok ste ovo pričali, setio sam se jedne anegdote koje priča Olga Kniper, znači ova supruga, i to samo trogodišnja Čehova na kraju njegovog života, kako je on nekoliko sati pre smrti u jednom velikom nemačkom hotelu tamo u nekoj pokrajini južnoj Nemačkoj, smejao je, ispričao je da su ovi bogati gosti, Amerikanci i Britanci, uvek željni dobrog jela, a da je kuvar pobegao i da sad nemaju jela. 3 sata posle toga taj veliki pisac je umro. Znači, sve to govori da je duhovitost i smeh nešto veoma važno u životu, a naročito ako uspete da svojim pisanjem to izazovete neki osmeh kod čitaoca, to je velika stvar. Što se tiče erotike, tu se radi o jednoj bitnoj, bitnoj stvari. Moj prethodni, jedini roman koji sam napisao, Posmatrač je preveden na srpskom, i to opet u izdanju Geopoetike, on je erotski roman. Jer erotika je isto kategorija stvarno ne samo vitalistička i neophodna čoveku, već je strašno inspirativna. Tu su nijanse, mogućnosti, iskustva ogromna. Tako da to kao književni materijal i uopšte kao životno iskustvo treba iskoristiti.
Aleksandre, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Puno vam hvala, Saša, i vama.
Naš sagovornik danas bio je Aleksandar Prokopijev, savremeni makedonski pisac srednje generacije, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu priča ili proze u izdanju Geopoetike. Zove se Čovečuljak sa podnaslovom Bajke iz levog džepa. Naša sagovornica danas u emisiji bila je naučnica iz Ljubljane, Iva Kosmos, i njena doktorska disertacija Mapiranje egzila u delima postjugoslovenskih autora na primjeru Dubravke Ugrešić, Aleksandra Hemona i Davida Albaharija. Naš sagovornik danas bio je Aleksandar Prokopijev, savremeni makedonski pisac, a današnju emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanje za 16. mart, pripremili su kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.